Chitsauko 23. Akadzidza kukanganira kubva kuna tenzi. Ndema 1. Mubvunzo. Ndeipi ngangodaro yaiva nguva yakaipisisa muupenyu hwaPetro? Petro aisazombofa akakangana nguva iyoyo yakaoma pavakasanganidzana maziso. Akaona kutarisa kwaJesu kuchiratidza kusafara kana kuti kugumbuka here. Hatingadaro yedu. Nyaya yakafuridzirwa inongoti, Ishe akatendeuka akatarira Petro. Ruka 22:61. Asi nokungotariswa kamwe chete ikoko kwaakaitwa, Petro akaona kukura kwechikanganiso chaakanga aita. Akaona kuti akanga achangobva kuita chaizvo zvakanga zvafanotaurwa naJesu. Chinhu chaakanga atsidza kuti aisazombofa akaita, akanga aramba tenzi wake waaida. Yakanga iri nguva isingafadzi kuna Petro, zvichida nguva yakaipisisa muzuva rakaipisisa muupenyu hwake. Ndima 2. Mubvunzo. Petro aifanira kudzidza chidzidzo chipi, uye tingabatsirwa sei nenyaya yake? Zvisinei, hazvirevi kuti akanga asisina tariro. Petro zvaaiva nokutenda kukuru, akanga achine mukana wokugadzirisa kukanganisa kwake uyewo kudzidza chimwe chezvidzidzo zvikuru kubva kuna Jesu. Chaiva nechekuita nokukanganira. Mumwe nomumwe wedu anofanira kudzidza chidzidzo ichocho. Saka ngatikurukurei kuti Petro akadzidza sei chidzidzo ichi. Murume aiva nezvakawanda zvokudzidza. Ndima 3:4. Mubvunzo A. Petro akabvunza Jesu kuti, uye Petro angangodaro aifungei? Mubvunzo B. Jesu akaratidza sei kuti Petro akanga akanganiswa mafungiro nezvaifungwa nevakawanda vepanguva iyoyo? Mwedzi inenge mitanhatu izvi zvisati zvaitika, Petro ari mutaundi rokumusha kwake kuKapenaumi, akaenda kuna Jesu ndokubvunza kuti, Ishe, hama yangu inganditadzira kangani ini ndichiikanganwira? Kusvikira kukanomwe here? Petro angangodaro akafunga kuti airatidza kuva nemutsa. Vatungamiriri vechitendero vepanguva iyoyo vaidzidzisa kuti munhu aifanira kukanganira katatu chete. Jesu akapindura kuti, kwete kusvikira kukanomwe, asi kusvikira kukane makumi manomwe nekanomwe. Mateo 18:21-22. Jesu aipa pfungwa yokuti Petro apote achiverenga kutadzirwa kwaiitwa here. Kwete. Asi nokuwedzera kwaakaita nhamba yaPetro kubva pa7 kusvika ku77, aireva kuti rudo harutibvumiri kuti tive nepatinogumira pakukanganira. Jesu akaratidza kuti Petro akanga akanganiswa mafungiro nevanhu vakawanda vepanguva iyoyo, vaiva nemwoyo yakaoma vaisakanganira, vaiita sevainyora kukanganisa kwevamwe mubhuku rezvikwereti. Zvisinei, vaya vanoda kutevedzera Mwari vanofanira kuva nechido chokuramba vachikanganira vamwe.
1 John 1:7-9 inoti, murume uyu akawira uchapupu, kuti apupure pamusoro pechiedza, kuti vanhu vemarudzi ose vatende nomari. Iye akanga asiri chiedza ichocho, asi aifanira kupupura pamusoro pechiedza ichocho. Chiedza chechokwadi chinovhenekera vanhu vemarudzi ose chakanga chava kuda kuuya munyika.
Ndima 5. Mubvunzo. Ndiri ini patingaona kukosha kukukanganwira. Petro haana kupikisana naJesu. Asi chidzidzo chaJesu chakanyatsomubaya mwoyo here? Dzimwe nguva tinozoona kukosha kukukanganwira patinenge tichinyatsoda kukanganwirwa. Saka ngatikurukurei zvakaitika kusvikira pakazofa Jesu. Panguva iyoyo yakanga yakaoma, Petro ane zvakawanda zvaakaita zvaaifanira kukanganirwa natenzi wake. Jesu akamukanganwira kakawanda. Ndima 6. Mubvunzo. Petro akaita sei Jesu zvaaiedza kudzidzisa vapostora pamusoro pekuzvininipisa? Asi Jesu akaita sei naye? Aiva manheru aikosha, usiku hwokupedzisira hwoupenyu hwaJesu pasi pano. Jesu akanga achine zvakawanda zvokudzidzisa vapostora vake, zvomuenzaniso pamusoro pekuzvininipisa. Jesu akavaratidza muenzaniso nokugeza tsoka dzavo nokuzvininipisa, basa raiwanzopiwa mushandi akaderera pane vose. Pakutanga, Petro akabvunza Jesu kana aizogeza tsoka dzake. Zvadaro akaramba kugezwa tsoka. akabva ati Jesu asangogeza tsoka dzake chete asiwo maoko ake nemusoro. Jesu haana kugumbuka, asi akamutsanangurira zvakanaka-naka zvairehwa nezvaaiita uye kukosha kwazvo. Ndima 7 ne 8, mubvunzo A. Petro akaedza zvemoyo murefu waJesu munzira dzipi? Mubvunzo B. Jesu akaramba sei achiratidza mutsa uye kukanganira? Pasina nguva pashure peizvi, Petro akaedza zvemoyo murefu waJesu. Iye nevamwe vaapostora vakatanga kuitisana naro pamusoro pokuti ndiani aiva mukuru pakati pavo. Kunyange zvakadaro, Jesu akavaruramisa nomutsa uye akatovarumbidza pamusana pezvakanaka zvavakanga vaita. Vakanga varatidza kuramba vakatendeka kuna tenzi wavo. Zvisinei, akafanotaura kuti vose vaizomutiza. Petro akapindura kuti aizoramba aina Jesu kunyange pakutarisana nerufu. Jesu akaprofita kuti, kusiyana naizvozvo, Petro aizoramba tenzi wake katatu, usiku ihwohwo chaihwo, jongwe risati rarira kaviri. Zvadaro, Petro haana kungopikisa Jesu chete. Asi akatozvirova dundundu achiti aizoramba akatendeka kupfuura vamwe vapostora vose. Jesu akanga ava pedyo nokugumbukira Petro here. Kutaura zvazviri, panguva yose iyi yakanga yakaoma, Jesu akaramba achitsvaka zvakanaka muvapostora vake vakanga vasina kukwana. Aiziva kuti Petro aizomuodza mwoyo. Asi akati, ndakakutetererera kuti kutenda kwako kurege kupera. Uye iwe kana wangodzoka, simbisa hama dzako. Ruka 22 ndima 32. Nokudaro, Jesu akaratidza kuti aiva nechivimbo chokuti Petro aizopfidza pazvikanganiso zvake, oramba achishumira Mwari nokutendeka. Uku ndiko kunonzi kuratidza mutsa uye kukanganwira. Ndima 9 ne10, mubvunzo A. Petro aifanira kururamiswa sei mumunda weGetsemane? Mubvunzo B. Zvikanganiso zvaPetro zvingatiyeuchidza nezvechii? Pave paya mumunda weGetsemane, Petro aifanira kururamiswa kanopfuura kamwe chete. Jesu akamuudza pamwe chete naJakobho naJohani kuti varambe vakarinda paainyengetera. Jesu akanga achishushikana chaizvo mupfungwa uye aida kutsigirwa, asi Petro nevamwe vake vairamba vachirara. Jesu akanzwisisa kuti nei vaiita saizvozvo ndokuvakanganwira. Uye ndokusaka akati, chokwadi mudzimu unoda, asi nyama haina simba. Mako 14:32-41. Pasina nguva, mhomho yevanhu yakasvika iine mazhenje emoto, mapakatwa netsvimbo. Iyi yakanga yava nguva yokuita zvinhu nokungwarira uye nokuchenjera. Asi Petro akabva angovhomora bakatwa rake ndokurivhesa rakananga mumusoro waMakosi, muranda wemupristi mukuru, richidimbura nzeve yake. Akadzikama Jesu akaruramisa Petro, akaporesa ronda racho, ndokutsanangura nheyo yokusaita chisimba iyo ichiri kutungamirira vateveri vake nanhasi. Petro akanga atokanganisira tenzi wake kakawanda achingokanganirwa. Zvikanganiso zvake zvingatiyeuchidza kuti tose tinotadza kazhinji.
Jakobho 3:2 inoti, nokuti tose tinokanganisa kazhinji. Kana munhu asingakanganisi pakutaura, iyeyu munhu akakwana, anokwanisawo kudzora muviri wake wose.
Ndiani wedu asingadi kukanganirwa naMwari zuva rega-rega? Usiku ihwohwo, Petro aizoita zvikanganiso zvakatonyanya kukura. Chikanganiso chaPetro chikuru pane zvose. Ndima 11 ne12, mubvunzo A. Petro akaratidza sei ushingi pashure pekusungwa kwaJesu? Mubvunzo B. Zvakaitwa naPetro zvakanga zvakasiyana sei nezvaakanga ataura kuti aizoita? Jesu akataura nemhomho iya kuti kana vaitsvaka iye, vaifanira kurega vapostora vake vachienda. Petro akangotarisa asina zvaigona kuita mhomho yacho payaisunga Jesu. Petro akabva ati rutsoka ndibereke, sezvakangoita vamwe vapostora. Petro naJohani vakazomira kutiza, zvimwe pedyo neimba yaimbova mupristi mukuru Anasi, uko kwakatanga kuendeswa Jesu kuti abvunzurudzwe. Jesu paaibviswa ikoko, Petro naJohani vakatevera asi vari kure zvishoma. Petro akanga asiri gwara. Zvechokwadi zvaitoda ushingi kuti vatevere. Mhomho yacho yaiva nezvombo, uye Petro akanga atombokuvadza mumwe wavo. Kunyange zvakadaro, pano hationi rudo rwakavimbika uro Petro pachake ainge ati aizoratidza, kuda kufana tenzi wake kana zvaizoda kuti adaro. Ndima 13, mubvunzo. Ndeipi nzira chete yokutevera nayo Kristu zvakarurama? Kufanana na Petro, vakawanda nhasi vanotsvaka kutevera Kristu vari kure zvishoma, zvokuti hapana mumwe munhu anovacherechedza. Asi sezvakazonyorwa na Petro pachake, nzira chete yokutevera nayo Kristu zvakarurama ndeyokuramba tiri pedyo naye sezvatingagona, tichitevedzera muenzaniso wake muzvinhu zvose, pasinei nemigumisiro yacho.
1 Petro 2 21 inoti, chokwadi, makadanirwa izvozvi. Nokuti kunyange Kristu akakutambudzikirai, achikusirai muenzaniso kuti munyatsotevera tsoka dzake.
Ndima 14, mubvunzo. Petro aiitei panguva yosiku paitongwa Jesu? Petro akatevera Jesu kusvika paimba yakakura zvikuru yaiva muJerusarema. Paiva pamba paKayafas, mupristi mukuru akanga akapfuma uye aine simba. Dzimba dzakadaro dzaiwanzovakwa dzakapoteredza chivanze, gedhi riri kumberi. Petro akasvika pagedhi asi akarambidzwa kupinda. Johani, uyo aiziva mupristi mukuru uye akanga atopinda, akauya akataura nomuchengeti wesuo kuti abvumire Petro kupinda. Zvinoita sokuti Petro haana kuramba ari pedyo naJohani, uyo haana kuedza kupinda mumba kuti amire padivi patenzi wake. Akagara muchivanze, umo vamwe varanda nevashandi vaidziya moto waibvira chaizvo panguva yousiku iyoyo yaitonora, vachiona zvapupu zvenhema zvichiuya, mumwe pashure pemumwe, kuti zvipomere Jesu. Ndima 15-16, mubvunzo. Tsanangura kuti uprofita waJesu kuti aizorambwa katatu wakazadzika sei. Musikana akabvumira Petro kupinda pagedhi akanga ava kukwanisa kunyatsomuona pamusana pechiedza chemoto. Akabva amuziva. Akataura achimupomera kuti, newewo wakanga uina Jesu wokuGarirea. Zvainge akarivara, Petro akaramba kuti aiziva Jesu, kana kuti kunyange kunzwisisa kuti musikana wacho aitaura nezvei. Akaenda kunomira pedyo nekamba kepagedhe, achiedza kuita kuti asazivikanwa. Asi mumwe musikana akamuziva akataura zvakafanana achiti, murume uyu akanga aina Jesu wokuNazareta. Petro akapika achiti, munhu wacho handimuzivi. Mateo 26:69-72. Zvimwe paiva pashure pokuramba uku kwechipiri Petro paakanzwa jongwe richirira, asi ainge akanyanya kuvhiringidzika zvokutadza kuyeuka uprofita hwakanga huchangobva kutaurwa naJesu, maawa mashomanana ainge apfuura. Papera kanguva kakati, Petro akanga achiri kungoedza kuti asazivikanwa. Asi boka revanhu rakanga rakamira muchivanze rakaswedera pedyo naye. Mumwe wavo akanga ari hama yaMakosi, muranda akanga akuvadzwa naPetro. Akati kuna Petro, handina kukuona mumunda uina here. Johani 18:26-27. Petro akaona kuti aitofanira kuvaita kuti vabvume kuti vakanga vasina kururama. Saka akatopika, zviri pachena achiti aifanira kutukwa kana akanga achireva nhema. Ikoko kwaiva kuramba kechitatu kwaPetro. Achingopedza kutaura izvozvo jongwe rakabva rarira, kechipiri ako Petro akanzwa usiku ihwohwo. Ndima 17-18, mubvunzo A. Petro akaita sei paakaziva kuti akanga atadzira tenzi wake zvikuru? Mubvunzo B. Petro angangodaro akanetseka nei? Jesu akanga achangobuda achienda pavharanda rakanga rakatarisana nechivanze. Panguva iyoyo ndipo paakasanganidzana maziso naPetro sezvarondedzerwa patangira chitsauko chino. Panguva iyoyo Petro akaziva kuti akanga atadzira tenzi wake zvikuru. Petro akabva muchivanze, achirwadziwa chaizvo nokunzwa aine mhosva. Akapinda mumigwagwa yeguta, achivhenekerwa nemwedzi wejena guru wakanga uchinyura. Maziso ake akayangarara misodzi. Akabva atanga kusvima misodzi kwazvo. Munhu paanoona kuti aita chikanganiso chakakura, zviri nyore chaizvo kuti afunge kuti chivi chake chakanyanya kuipa zvokuti hazviiti kuti akanganirwe. Petro angangodaro akafunga kuti Jesu aisazokanganira chivi chake chakakura. Petro aigona kukanganirwa here? Zvakanga zvisingachaiti here kuti Petro akanganirwe? Ndima 19, mubvunzo. Petro anofanira kunge akanzwa sei nechikanganiso chake, asi tinoziva sei kuti haana kukanda mapfumo pasi. Zvakaoma kufungidzira kurwadziwa kwaPetro paainge ava mangwanani uye paaiona zvaiitika kuna Jesu. Anofanira kunge akazvipa mhosva pakazofa Jesu musi iwoyo, pashure pokutambudzwa kwemaawa akati kuti. Petro anofanira kunge ainetseka, pose paaingofunga nezvokuwedzera kwaakanga aita marwadzo atenzi wake, pazuva rokupedzisira roupenyu hwake semunhu. Kunyange hazvo akanga akasuruvara zvikuru, Petro haana kukanda mapfumo pasi. Tinoziva izvi nokuti nyaya yacho inoratidza kuti pasina nguva akanga avazve nevamwe vadzidzi. Hapana mubvunzo kuti vapostora vacho vose vakazvidemba, nezvavakanga vaita usiku ihwohwo hwainge hwakaoma uye vakanyaradzana. Ndima 20, mubvunzo. Tingadzidzei pane chimwe chezvisarudzo zvinoratidza kuchenjera zvikuru chakaitwa naPetro? Pano tinoona Petro achiita chimwe chezvisarudzo zvinoratidza kuchenjera zvikuru. Kana mushumiri waMwari akawa, nyaya haisi pakuti chivi chake chakakura sei, asi pakutsunga kwaanoita kuti asimukezve ogadzirisa zvinhu.
Zvirevo 24 ndima 16 inoti. Nokuti munhu akarurama angawa kanomwe, asi achasimuka. Asi vakaipa vachagumburwa nedambudziko.
Petro akaratidza kutenda kwechokwadi nokuwadzana nehama dzake pasinei nokuti ainge akasuruvara zvikuru. Kana munhu achitambura nokusuruvara kana kuzvidemba, anganzwa achida kuzviparadzanisa nevamwe, asi izvozvo zvine ngozi. Kunenge kuri kuchenjera kuti tigare pedyo nevatinonamata navo, towanazve simba ratinoda rokuramba tichishumira Mwari. Ndima 21, mubvunzo. Nemhaka yokuti ainge aine vamwe vadzidzi, Petro akanzwa mashoko okuti. Petro akanzwa nezvemashoko aishamisa chaizvo okuti mutumbi waJesu wakanga usisimo muguva. Petro naJohani vakamhanya kuguva rakanga ravigwa Jesu, uye musuo waro wainge wakaiswa chisimbiso. Johani zvimwe nokuti akanga achiri muduku ndiye akatanga kusvika. Achiwana musuo weguva racho wakavhurika, akazeza. Petro akasvika achingoti pindikiti, kunyange zvazvo aifemereka. Makanga musina munhu. Ndima 22, mubvunzo. Chii chakaita kuti kusuruvara uye kusava nechokwadi kose kwaiva mumwoyo maPetro kunyangarike? Petro akatenda here kuti Jesu akanga amutswa? Akambotanga aramba. Kunyange zvazvo vakadzi vakatendeka vakavaudza kuti ngirozi dzakanga dzazviratidza kwavari, kuti dzizivise kuti Jesu akanga amutswa kubva kuvakafa. Asi pakazopera zuva iroro, kusuruvara uye kusava nechokwadi kose kwaiva mumwoyo maPetro kwainge kwanyangarika. Jesu akanga ava mupenyu, iye zvino ava chisikwa chomudzimu chine simba. Akazviratidza kuvapostora vake vose. Kunyange zvakadaro, pane chimwe chinhu chaakatanga aita pasiri paruzhinji. Zuva iroro vapostora vakati, chokwadi Ishe amutswa uye azviratidza kuna Simoni. Ruka 24:34. Mapostora Pauro akazonyorawo nezvezuva iroro raikosha iro Jesu akazviratidza kuna Kefasi, akazozviratidza kune vane gumi nevaviri. 1 Korinde 15:5. Kefasi uye Simoni ndemamwe mazita aPetro. Jesu akazviratidza kwaari musi iwoyo, zviri pachena kuti Petro paakanga ari oga. Ndima 23, mubvunzo. Nei mazuva ano vaKristu vanenge vaita chivi vachifanira kuyeuka muenzaniso waPetro? Bhaibheri haridonongodzi zvakaitika pakusanganazve ikoko kunobaya mwoyo. Zvakaitika zvacho zvinongozivikanwa naJesu naPetro. Tinogona kungofungidzira kufara kwakaita Petro achiona Ishe wake waida avazve mupenyu, uye kuva nomukana wokuratidza kusuruvara kwake, uye kupfidza. Hapana chimwe chaaida kunze kukukanganirwa. Ndiani angaramba kuti Jesu akamukanganira nemwoyo wose? Mazuva ano vaKristu vanenge vaita chivi vanofanira kuyeuka muenzaniso waPetro. Hatimbofaniri kufunga kuti hazviiti kuti Mwari atikanganwire. Jesu anoratidza zvakakwana zvakaita baba vake, avo vachakanganwira zvikuru. Umo uchapupu uku kanganirwa. Ndima 24 ne 25, mubvunzo A. Ronde zira usiku wa Petro achibata hove mugungware Galilea. Mubvunzo B. Chishamiso chakaitwa na Jesu mangwanani akazotevera. Chakaita kuti Petro aitei. Jesu akaudza vapostora vake kuti vaende kuGalilea kwavaizonoonana naye zvekare. Pavakasvika, Petro akafunga zvokuenda kunobata hove mugungwa reGalilea. Vamwe vevadzidzi vakaendawo naye. Petro akanga avazve kugungwa kwaakanga ambopedzera nguva refu youpenyu hwake ari. Kurira kwaiita chikepe, kurovera kwaiita mafungu zvinyoronyoro pachikepe, uye kubata mambure mumaoko ake zvose zvakanga zvichiita sezvakajairika uye zvichimunyaradza. Varume vacho havana kubata kana hove imwe chete usiku wose ihwohwo. Zvisinei, kwava kunoedza, mumwe munhu akashevedzera ari kumhenderekedzo ndokukurudzira vabati vehove kuti vakande mambure avo kune rimwe divi rechikepe. Vakaita zvavakaudzwa uye vakabata hove dzakawanda chaizvo dzaisvika 153. Petro akaziva kuti munhu wacho akanga ari ani. Akasvetuka kubva muchikepe ndokushambira akananga kumhenderekedzo. Pamhenderekedzo, Jesu akapa shamwari dzake dzakatendeka hove dzakagochwa pamazimbe. Akanyanya kutaura na Petro. Ndima 26-27. Mubvunzo A. Jesu akapa Petro mukana wei katatu. Mubvunzo B. Jesu akapa uchapupu upi hwokuti akanga akanganwira Petro nemoyo wose. Jesu akabvunza Petro kana aida ishe wake kupfuura idzi. Zviri pachena kuti achinongedzera hove dzakawanda dzavakanga vabata. John 21 ndima 15 kusvika ku 17. Mumwoyo maPetro, kuda kwaiita business rokubata hove kwaizokukidzana nokuda kwaiita Jesu here. Sezvo Petro akanga amboramba tenzi wake katatu. Iye zvino Jesu akamupa mukano wokuti apupurire kumuda kwaiita katatu pamberi peshamwari dzake. Petro paaiita izvozvo, Jesu aimuudza nzira yokuratidza nayo rudo irworo, nokuisa zvinhu zvitsvene pamberi pezvimwe zvinhu zvose, kudyisa, kusimbisa uye kufudza boka raKristu, vateveri vake vakatendeka. Saka Jesu akaratidza kuti Petro akanga achiri kukosha kwaari uye kuna baba vake. Petro aizoita basa raikosha zvikuru muungano achitungamirirwa naKristu. Iwo uchapupu une simba hwokukanganira kwaJesu nemoyo wose. Zvechokwadi Petro akafara kuti Jesu akanga mukanganira uye akadzidza kubva pachikanganiso chake. Ndima 28. Mubvunzo. Petro akazoita sei zvinoenderana nezita rake.
Kwemakore akawanda, Petro akaita basa raakapiwa akatendeka. Akasimbisa hama dzake, sezvakanga zvarairwa naJesu usiku wokupedzisira asati afa. Petro akaratidza mutsa uye moyo murefu pakufudza uye kudyisa vateveri vaKristu. Murume ainzi Simon akazoita zvinoenderana nezita rake raakapiwa naJesu, rokuti Petro kana kuti Dombo, nokuva muenzaniso wakanaka kwazvo wakatsiga, wakasimba uye wakavimbika muungano. Uchapupu hwakawanda hweizvozvo hunowanikwa mutsamba mbiri dzinoratidza rudo dzakanyorwa naPetro dzakazova mabhuku anokosha eBhaibheri. Tsamba idzodzo dzinoratidzawo kuti Petro haana kumbofa akanganwa chidzidzo chaakanga awana kuna Jesu chokukanganwira.
1 Petro 3 ndima 8 ne 9 inoti: Pakupedzisira, imi mose ivai nokufunga kwakafanana, muchinzwirana ngoni, muchidanana kwazvo sehama, muchinzwirana tsitsi kwazvo, muchizvininipisa, musingatsivi zvinokuvadza nezvinokuvadza, kana kutuka nokutuka. Asi, panzvimbo paizvozvo mukomborere, nokuti makadanirwa izvozvo, kuti mugare nhaka yokukomborerwa. 1 Petro 4 ndima 8 inoti: Kupfuura zvinhu zvose, dananai kwazvo, nokuti rudo runofukidza zvivi zvizhinji.
Ndima 29. Mubvunzo. Tingatevedzera sei kutenda kwaPetro uye ngoni dzatenzi wake?
Dai isu tikadzidzawo chidzidzo ichocho. Zuva nezuva tinokumbira Mwari kuti atikanganwire zvikanganiso zvakawanda zvatinoita here. tinobva tabvuma kukanganwira kwacho here totenda kuti kune simba rokutichenesa. Uye tinokanganwirawo vamwe here. Kana tikadaro, tichatevedzera kutenda kwaPetro uye ngoni dzatenzi wake.
Mibvunzo yekufunga nezvayo. Petro akaratidza sei maonero asina kururama panyaya yokukanganwira.
Petro akaedza kukanganwira kwaJesu munzira dzipi. Jesu akakanganwira sei Petro?
Ungada kutevedzera kutenda kwaPetro uye ngoni dzaJesu munzira dzipi?